نظم ایک عرصہ پہلے لکھی سی، اج تہاڈی خدمت پیش ہے، ایدہ عنوان ہے خلقت دا مقدر، عرض کیتا ہے لمبڑ تے مسیتڑ، لمبڑ تے مسیتڑ، پانی نو گنگا جل دئی عزت بخشن لئی، لمبڑ تے مسیتڑ، پانی نو گنگا جل دئی عزت بخشن لئی، بوکے تے بوکا کڈی جاندے نے، بوکے تے بوکا کڈی جاندے نے، پانی دے سپی وک اے قیامت ویکھ کے وی مٹی دے مادو بن بیٹھے، پانی دے سب پیوک اے قیامت دیکھ کے بھی مٹی دے مادو بن بیٹھے نے، آخدے نہیں خوہ چو پہلا کتا تا کڈو، آخدے نہیں خوہ چو پہلا کتا تا کڈو، پانی آپے گنگا جل ہو جاسی، کوئی کوکے نہیں تا، کوئی کوکے نہیں تا، سر تے پہتا سورج پیراں تھلے تخدا سوکا، کلکتہ مقدر ہو سی.